Goeiedag liewe luisteraars. Dis 'n voorreg elke keer wat ek met julle mag gesels en julle sal weet dat ons besig is met die boek Deuteronomium. Ons kan dit miskien vergelyk met 'n bus wat op 'n rondroete is. En nou is daar verskillende bushaltes en 'n mens kan op enige van die bushaltes opklim. As jy ry en aanhou saamry met die bus, dan kom jy weer waar jy opgeklim het. Dit beteken dus vir nuwe luisteraars, julle is nie noodwendig laat nie, julle kan maar net vandag opklim. Ry saam in die bus, dit gaan ons so 4-5 jaar neem seker om deur te werk van Genesis tot Openbaring as die Here ons spaar. En dan kan 'n mens maar net weer voorbegin ry as jy wil. Die boek Deuteronomium wat ek al vir julle vertel is eintlik 'n baie interessante boek, want anders as wat mense soms dink dat dit 'n boek is wat deur Moses geskryf is, is dit eintlik 'n boek oor Moses. Want jy sien, dit is soos die boek hom eintlik aanbied. Hier is 'n skrywer tussen hakies wat onbekend is aan ons, wat verskillende van die Moseswoorde bekendstel en dan verbind hy dit aan mekaar deur historiese en ander opmerkings. Daarom het ek gesê Deuteronomium is nie soseer 'n boek deur Moses nie, maar 'n boek oor Moses. En daarom is daar ook verskillende gedeeltes waar die skrywer oor Moses praat, naas die gedeeltes waar hy dan vir Moses self aan die woord stel. Die skrywer het egter op 'n baie kunstige manier gedoen. Voor elke uitspraak is daar 'n inleiding waarin hy sekere besonderhede met 'n sterk historiese inslag bekendstel. En na elkeen van daardie toesprake volg daar dan eintlik 'n aanhangsel, weer met historiese of soms ook geografiese besonderhede. En op hierdie manier omraam hy as dit ware elkeen van die toesprake met verskillende gegevens. Ek het ook vir julle gesê, daar kom verskillende temas of aspekte aan die orde in die boek Deuteronomium. Ek gaan dit nou nie bespreek nie, ek wil dit miskien net vir nuwe luisteraars noem. Daar is eerstens natuurlik die boodskap oor die verbond. En ek dink dit is die belangrikste. 'N tweede tema of boodskap wat deurentyd tyd ingevleg word, is die baie groot aksent wat gelê word ten opsigte van die land wat die Here aan sy volk gee. 'N derde belangrike tema is dat daar dikwels gepraat word oor die wese van God. Ons leer die Here ken op 'n baie besondere manier, sonder dat dit ingewikkeld is, leer ons veral die heiligheid van die Here, die almagtige Here, die enigste Here op 'n baie baie besondere manier ken. En die vierde groot tema wat soos 'n goue draad ingevleg is en deurloop deur die hele boek, is juis die tekening van die uniekheid van God wanneer hy sy volk oproep tot gehoorsaamheid. En dit is dan ook as ons hier by die 7de hoofstuk kom waaroor ek vandag gaan praat, dat 'n mens in gedagte hou dat die Here hier duidelik sê ek is die Here, ek is by jou, maar natuurlik dit vra gehoorsaamheid en daarom moet die volk die Here nooit vergeet nie. Die samestelling van die boek is ook baie interessant. Dit val uit 1 en 5 hoofdele. Die eerste gedeelte handel oor wat God vir ons gedoen het en ook nog sal doen, hoofstuk 1 tot aan die einde van 11. En dan die tweede groot deel is beginsels van 'n heilige lewe. Mens kry dit van hoofstuk 12 af tot aan die einde amper van die 26ste hoofstuk. Dit is dus 'n baie lang gedeelte. En dan die derde groot gedeelte handel oor die nuwe lewe, hoofstuk 27 tot by hoofstuk 30. En dan die laaste kort gedeelte, hoofstuk 31 tot aan die einde van 34 vers 12, waar ons twee vaste getuies vir die nuwe lewe kry. Maar kom ons gaan nou voort met die 7de hoofstuk en dit is dus die laaste afdeling van hierdie groot gedeelte wat handel oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Die opskrif in die Afrikaanse teks is: Die Here het jou lief en hy is by jou. Vers 1 sê: Die Here jou God sal jou bring in die land waarin jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Hy sal baie nasies voor jou uitverdryf: Hittite, Girgasiete, Amoriete, nou word sommer so 'n hele klomp van hierdie volkere genoem, die een na die ander. Nou, miskien moet ek 'n algemene opmerking maak, want ek dink dat ons hier van hoofstuk 7 af belangrike inligting kry en dit loop eintlik deur in 'n sekere sin tot aan die einde van die 11de hoofstuk. En daarom is dit goed, dink ek, dat ons net so 'n bietjie met mekaar gesels waaroor dit gaan, want dit is eintlik 'n vooruitsig wat gegee word oor die woestyn tog. En ons gaan verskillende lesse ook in hierdie klompie hoofstukke leer. Nou in sy preek hier in die 7de hoofstuk slaan Moses nou oor van die verlede na die hede, maar dan ook na die toekoms toe. Israel sal homself binnekort reg tussen die heidense nasies bevind. En hulle sal die glorie van die oorwinning ervaar, so vertel die 7de hoofstuk wat ek nou gaan behandel vir ons. Voorspoed sal 'n ongehoorde stygging van lewensstandaard meebring. Dit kan 'n mens natuurlik verstaan. Daar sal dus baie mense wees, maar daar sal ook baie dinge wees om te geniet. Maar al hierdie dinge hou 'n groot gevaar in, naamlik die gevaar van verlore identiteit as die godsvolk, die gevaar van vals hoogmoed, gaan ons in die 9de hoofstuk lees, die gevaar om God in die proses te begin verloor. Kortom, hulle gaan die barre woestyn verlaat vir die fantastiese land, soos hulle dit voorstel, en die gevare wat dit meebring. Nou as hulle natuurlik wil, kan die verlede hulle help om koers te hou ook in die toekoms. En dit moet jy en ek ook altyd onthou, liewe luisteraar. As jy mens kyk hoe goed die Here vir jou was in die verlede, en jy soms bang vir die toekoms wat voorlê, en jy blaai terug in die geel bladsye van jou herinneringe van gister en eergister, jy bære weer 'n keer die goedheid van die Here in jou hart, dan kry jy ook sommer moed vir dit wat voorlê. En daardie facet, dink ek, moet ons ook baie duidelik raak sien hier van die 7de hoofstuk af. En daarom merk mense op dat Moses ook die mense aanmoedig op verskillende gedeeltes hier van Hoofstuk 7 af. Byvoorbeeld, moenie vergeet nie. Onthou Egipte, daar hier in die 18de vers. Onthou die woestyn, Hoofstuk 8 vers 2. Onthou wie julle is en wie julle werklik was as slawe, Hoofstuk 9 vers 7. Onthou God se verbondstrou, onthou sy mag, sy voorsiening, sy wette, onthou sy oordeele. En laat al die dinge julle nederig maak, gelowig, gehoorsaam aan die Here. Dit gaan ons veral in Hoofstuk 10 en 11 kry. Jy sien, nuwe luisteraar, in 'n vooruitblik word daar sekere lesse aan hierdie mense voorgehou met die oog op die Israelitiese verblyf en deurtog deur die Wes-Jordaanstreek. Besondere klem word juis op die vervulling van die landsbelofte gelê. Deur gaan stel mense dit weer op. Die besetting van die land hang echter saam met die verhouding tussen Israel aan die een kant en God aan die ander kant. Wat dus wil sê, die volk moet dit wat die Here vir hulle gee, bewyse van gebooie en opdragte, dit moet hulle nakom. Hulle is op pad om die beloofde land te gaan verower en moet in hierdie proses deurgaans bewus bly van wie die Here werklik is, wat hy vir hulle gedoen het, wat hy vir hulle beteken het in die verlede. En daarom twee groepe temas vermaan as het ware die volk tot gehoorsaamheid, naamlik aan die een kant onthou of vergeet. 'N ander tema, die woestyn en die goeie land. En daarom staan twee sake deurgaans uit. Aan die een kant gehoorsaamheid word van Israel verwag, terwyl aan die ander kant God sy liefde en sy trou deurgaans aan hulle beloof. En daarom merk ons dit op juis hier in die eerste vers. Die Here jou God sal jou bring in die land waarheen jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Jy sien, die land waarheen hulle op pad was, liewe luisteraar, om in besit te neem, word beskrywe deur die verskillende nasies wat hier in hoofstuk 1 by die eerste vers genoem word en wat destyds natuurlik aan Kanaan gewoon het. Daarom word hulle nou hier een na die ander opgenoem. Dit was naamlik 7 stadstate wat bestaan het uit elkeen 'n versterkte stad met 'n kleinerige grondgebied daar rondom. En die 7 nasies waarvan ons nou lees hier, mens kan miskien ook selfs praat van die 7 volke of dalk ook van die 7 groepe. Wat ons hier kry in Hoofstuk 7 by die eerste vers, moet ons onthou, hulle het wat Israel betref die vyand uitgemaak. Dit is die mense teen wie Israel moet gaan veg en hulle was groter en sterker as hulle, sê die eerste vers. Maar die tweede vers staan daar. Wanneer die Here jou God hierdie 7 nasies wat groter en sterker as jy is in jou mag oorgee en jy hulle verslaan, moet jy hulle om die lewe bring as banoffer aan die Here jou God. Jy mag hulle nie jammer kry nie en jy mag nie 'n verbond met hulle sluit nie. Jy sien, die belofte word gegee dat die Here hulle in Israel se mag sal oorgee sodat hulle verslaan sal word. Nou luister, as hierdie oorwinning moet echter end uitgevoer word deur hulle om die lewe te bring as banoffer aan die Here hulle God. Israel mag nie die nasies jammer kry en 'n verbond met hulle sluit nie. Nou moet ons natuurlik dadelik onthou, die verbond waarvan hier melding gemaak word, dui op 'n gelykwaardige verbond tussen gelyke groepe. Dit is dus anders as die verbond tussen die Here en sy volk, waar hy as die verbondsmaker optree en die volk net maar die begunstigdes is. Jy sien, die Here het die Israeliete beveel om hulle vyande geheel en al met die baanvloek uit te wis. Vir jou en vir my is dit natuurlik vreemd in die tyd waarin ons lewe. Hoe kan 'n God van liefde en genade dan beveel om soveel mense, onder wie selfs kinders, dat hulle uitgewis moet word? Hy is liefdevol en genadig, ja, maar hy is ook die God van geregtigheid. Die heidense volke was immers ook deel van sy skepping, ons moet dit nooit vergeet nie. Die bevel dat Israel hulle nou moes uitwis, was 'n veiligheidsmaatreel ter wille van Israel. Die Here wou namelijk sy mense beskerm teen die onsedelikheid en die afgoderij van sy vyande. Ons maak 'n groot fout, luisteraars, as ons dink dat die Here te gaaf is om mense te straf, indien hulle ander se geloof benadeel. En dit moet jy en ek ook maar onthou, ne, waar ons ook dikwels te make kry met mense van ander gelowe, dat ons daardie mense ook moet eer, hoewel ons nie met hulle God sien saamstem nie, maar hulle is ook die skepsels van die Here. Die derde vers sê, jy mag nie met hulle ontrou nie. Jou dogter mag nie aan een van hulle seuns gegee word, en jou seun mag nie een van hulle dogters as vrou vat nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af, en hulle sal ander gode dien. Dan sal die toorn van die Here teen jou opvlam, en hy sal jou uitdelg. Ons kry dus hier 'n baie interessante opmerking, liewe luisteraar, ten opsigte van wat ons vandag se noem gemengde huwelike. Gemengde huwelike gaan nie oor mense uit verskillende groepe wat met mekaar getrou het in die Bybel nie. Gemengde huwelike gaan daar oor godsdienstige vermenging. En dit is waarom die Here sê, julle mag nie met daai ongelowige volk se kinders trou nie. Want dit gaan daartoe lei dat julle dalk afgelei word en weggelei word van die Here af. Jy sien, die gevaar was so groot dat daardie mense Israel sou wegrokkel van die Here af, om ook self in afgodsdienste verval. En dan kon die toorn van die Here ontvlam, kon hy die volk selfs gou uitdelg, staan daar, dit wil sê, van hulle 'n banoffer maak. Die verbod is daarop gerig om kontak met die heidenasies te vermy en so te verhoed dat Israel ontrou word aan die Here. Luister na die 5de vers. Maar wat jy met die nasies moet doen is dit, breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, kap hulle gewyde pilare in stukkies, verbrand hulle afgodsbeelde. Dit is dan ook waarom die opdrag om hierdie nasie se godsdienst totaal te vernietig, deur hulle altare af te breek en hulle klipaltare stukkend te breek, hulle gewyde pilare in stukkies te kap en hulle afgodsbeelde te verbrand. Dit is die rede hoekom dit gedoen moet word. Jy sien hierdie pale en beelde en pilare, dit was alles deel van die Kanaaniete se afgodsdienst. En nou moet jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges baie mooi luister hierna, liewe broer en suster, want onthou, sedert die Here Jesus Christus gekom het, is die wonderlike belofte wat ons het, dat ons die getuies moet wees teenoor alle ander mense. Want uiteindelik, dink maar net byvoorbeeld aan Kolossense 3 vers 11, hier, dit wil sê in die gemeente van die Here, hier is Christus alles en in almal. Maar in die Ou Testamentiese tyd was dit anders. Toe het ons te maak met 'n spesifieke verbondsvolk wat 'n teokratiese bestel gehad het. Dit beteken die Here was direk hulle hoof. En daarom sou hulle in hulle tyd ook anders optree. Hulle sou ander opdragte van die Here kry as wat jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges ontvang het. Die 7de vers sê: "Die Here jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie." Jy was die kleinste van almal. En ek dink dit is vir jou en vir my ook so belangrik dat ons dit sal onthou. Die Here het nie vir ons lief, liewe luisteraar, omdat ons so besonder is uit onsself nie. Nee, hy het sy seun na ons toe gestuur terwyl ons nog heidene was. Trouwens, hier word ook van Israel gesê, hulle was die kleinste van almal. Maar die Here is vrymagtig in sy liefde en sy verkiesing. En daarom het hy sy seun gestuur in die tyd van die Nuwe Testament. Dit is oor hom dat jou en my getuienis gaan. Dit is na hom toe dat jy en ek ook ander mense moet uitnooi. Hierdie was dus 'n totaal ander opset wat ons in die Ou Testamentiese tyd gehad het. Luister byvoorbeeld na vers 8. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom wat hy met 'n eed kragtig aan jou voorvaders gemaak het, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slavernij, uit die mag van die Farao, die koning van Egypteland. Jy sien, die liefde het as bron die Here self en sy getrouheid aan sy belofte, want hy het met 'n eed bekragtig aan hulle voorvaders dat hy vir hulle land sal gee. En daarom het hy alles laat realiseer deur die verlossing uit die plek van die slavernij, uit die mag van die Farao van Egypte staan daar. Daar word bygevoeg, deur sy groot krag het die Here hulle laat wegtrek. Gaan lees gerus maar in Efesiërs by die 6de hoofstuk, dan sê daar sien, daar word gepraat van die wapenrusting wat Christus gelowiges moet aantrek. Met ander woorde, die Here gee vir ons 'n spesifieke taak, maar hy gee ook vir ons bepaalde toerusting. Vers 9 sê, wie dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon aan die duisendste geslag van hulle wat vir hom lief het en sy gebooie gehoorsaam. Liewe luisteraar, ek wil dit toch net weer 'n keer hier sê. Ek het dit waarskynlik gesê, ek kan nie onthou nie toe ons die 10 gebooie behandel het. Maar die blote feit dat hier melding is van die genade van die Here, van sy troue liefde tot aan die duisendste geslag, moet jy en ek nie noodwendig letterlik verstaan nie hoor. Want ons dink byvoorbeeld as ons luister na die 10 gebooie, dat die Here tot in die derde en vierde geslag straf, maar tot nie duisendste geslag wil hy sy liefde betoon. Die bedoeling is dus nie letterlik vierde of duisendste geslag nie, die bedoeling is, ek, die Here, straf sonde. Maar, as jy dit vergelyk met my liefde, dan is die straf wat ek wil uitdeel, 'n kort rukkie. My genade, my liefde, my goedheid, dit strek baie, baie wyer, as die straf wat ek oor julle wil bring. En dit moet jy en ek ook toch nooit vergeet nie. As jy iets gedoen het, liewe luisteraar, wat jy voel, oeh, dit is te groot, die Here sal dit ook nooit vergeet nie. Gaan lê dit aan die voete van die Here Jesus, want hy het gekom dat sonde groot en klein wat aan sy voete gelê word, vergewe word. As het ware tot in die duisendste geslag wil hy aan jou en my ontelbare kere genade betoon. Wonderlike Here, die een in wie jy en ek glo. En dit is dieselfde God wat ons hier in die Ou Testament aan die woord het. Vers 12 in Deuteronomium 7 sê byvoorbeeld, as jy goed luister na hierdie bepalings en gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde aan jou betoon, soos hy aan jou voorvaders met 'n eed beloof het. Jy sien, liewe luisteraar, in die verbondsverhouding het die begunstigdes 'n verantwoordelikheid wat bestaan in goed luister, gehoorsaam, daarvolgens lewe. En die Here sê as hulle dit doen, dan sal die Here sy verbondsbeloftes nakom en sy troue liefde aan hulle betoon, soos hy aan hulle voorvaders met 'n eed beloof het. Jy kan dit ook gaan kyk as jy wil in Deuteronomium by die eerste hoofstuk by vers 8. Die 14de vers sê, dit sal met jou beter gaan as met al die volke. Nie een van jou mense of jou vee sal onvrugbaar wees nie. Nou wonderlik dat die Here met hulle in daardie woestyntyd juist op so 'n konkrete manier gepraat het, nee. Dat het met hulle beter sal gaan as met die ander volke. Dat selfs hulle vee deur die Here geseën sal word en dat hulle vee baie lammers en baie kalvers sou voortbring. Vers 15 sê die Here sal elke soort siekte van jou weghou. Nie een van Egipte se dodelike siektes wat jy maar al te goed ken, sal hy jou laat tref nie. Hy sal dit jou vyande laat tref. Ons kry dus weer eens hier in die Ou Testament die gedagte dat die Here sy eie mense wil beskerm, die Israeliete wat as verbondsvolk met hom in verhouding getree het, omdat hy sy hand op hulle gelê het en hulle uitgekies het, dat hy hulle op 'n baie besondere manier onder sy hand hou en hulle beskerm, maar dat hy die afgodsdienaars wil straf. Vers 16 sê, jy moet al die volke wat die Here jou God in jou mag oorgegee word uitroei. Moenie een van hulle spaar nie, moenie hulle gode dien nie. Hulle is valstrikke vir jou. Interessant dat dit so uitgespel word, nee? Want in gehoorsaamheid aan die Here moet hulle weer die volke wat aan hulle mag oorgegee word uitroei en nie een van hulle spaar nie. Die verdere opdrag is terselfdertyd die motivering, luister, Israel mag nie hulle gode dien nie, want hulle is valstrikke vir die volk. En daarom moet jy en ek ook, liewe luisteraar, versigtig wees dat ons nie met die een voet in die struik trap en met die hand aan die Here wil vashou nie. Ons moet onvoorwaardelik met al twee hande stewig aan die Here ons God vashou. Luister na vers 17. Jy kan dalk dink, hierdie nasies is sterker as ek. Hoe sal ek hulle kan verdryf? Is my wonderlik, nê? Die laaste deel van die hoofstuk wat ons nou gaan lees, handel nou oor die oorlog wat hulle vir die Here moes voer om die banvloek oor die ander nasies te bring. En die Here weet wat in sy volk se gedagtes lewe, dat die nasies sterker is as hulle, moeilik verdryf kan word. En jy en ek voel dikwels ook so hier in die wêreld, is dit nie waar nie? Dat ongelowige mense wat glad nie die Here dien nie, so lyk asof hulle soveel voorspoed het. En as ons die Here probeer dien, dat ons dikwels so swaar kry. Jy kan gerus ook in die psalms gaan lees, want 'n mens kry hierdie hele gedagte in die teologie dikwels, dat gelowiges rondom hulle kyk en dink die Here het hulle vergewe. Maar nou sê hy presies hier anders. Luister na vers 20. Die Here jou God sal die nasies die skrik op die lyf jaag, totdat ook die wat oorgebly het en vir jou weggekruip het, uitgewis is. Die Here gee dus vir hulle die vaste versekering dat hulle kan moed hou. Hy self sal die nasies die skrik op die lyf jaag. Vers 21, moenie vir hulle bang wees nie, want die Here jou God is by jou. Hy is 'n groot en magtige God. En per slot van sake, liewe luisteraar, dit is ook in hom dat jou en my sterkte lê as Nuwe Testamentiese gelowiges, nie waar nie? Vers 22, hy sal daardie nasies die een na die ander verdryf. Jy sal nie almal sommer dadelik aan uitwis nie, want dan sal die wilde diere vir jou te veel word. Die Here jou God sal al die nasies in jou mag gee. Hy sal hulle in groot verwarring bring totdat hulle uiteindelik vernietig is. Met ander woorde, daar wag uiteindelik 'n oorwinning op die Israeliete. Die 24ste vers sê, hy sal hulle konings in jou mag gee, en jy sal hulle heeltemal van die aarde af wegvee. Niemand sal jou kan teenstaan nie. Jy sal hulle uitdelg. As ek nou hierdie klompie verse in vers 21 tot 24 mag saamvat, dan sou ek dit wou sê. Moses het vir die Israeliete hier gesê dat die Here hulle vyande uit die beloofde land sou verdryf. Maar hy sou nie almal gelyktydig verdryf nie. Natuurlik was die Here in staat om almal gelyktydig vernietig, nie waar nie. Maar hy het verkies om dit op 'n ander manier te doen. God kan jou en my lewe ook op dieselfde manier en met dieselfde krag binne 'n oogwink verander, hoor. Gewoonlik verkies hy egter om jou en vir my oor 'n tydperk te help en vir jou een les op 'n slag te leer. Liewe luisteraar, moenie verwag om sommer dadelik geestelik volwasse te word nie. Moet ook nie kits oplossings op al jou probleme verwag nie. Werk liewer tree vir tree aan die hand van die Here. Vertrou op God en dit sal uiteindelik die verskil maak tussen daar waar jy nou is en daar waar jy moet kom. Jy sal kort voor lank kan terugkyk en jy sal sien dat daar wel 'n wonderlike en ingrypende verandering in jou omstandighede was. En hierdie goed, liewe luisteraars, sien ons dikwels nie vooruit as die storms rondom ons woed nie. Dis eers wanneer die Here ons weer uitgebring het op die kruin en ons kyk terug, dat ons kan sien hoe hy ons treetjie vir treetjie deur daardie moeilike tyd gelei het. En daarom wil ek afsluit met Deuteronomium 7. Hierby vers 25 en 26 lees ons die volgende woorde: Jy moet hulle afgodsbeelde verbrand. Moenie die silwer en goud wat aan die beelde is, begeer en vir jou vat nie. Jy kan daardeur in 'n valstrik trap. Die afgodsbeelde is afskuwelike goed in die oë van die Here jou God. Moenie so iets afskuweliks in jou huis inbring nie, want dan is jy gedoem om vernietig te word. Jy moet dit verafskuw en as afskuwelik beskou. Dit moet vernietig word. En daarom, liewe luisteraar, dink ek, roep hierdie 7de hoofstuk vir jou en vir my opnuut op, ook as Nuwe Testamentiese gelowiges, dat ons moet onthou die Here het ons lief en hy is by ons. Ons het regtig niemand anders nodig as dit by afgode, ander magte, ander kragte kom nie. Werp jou op die Here. Rus in sy vrede. Hy sal jou deurdra met sy sterk arm. Loof, loof die Here onsse God. Halleluja. Ek groet jou dan op hierdie positiewe sterkpunt van Deuteronomium 7 tot volgende keer so die Here wil. Tot dan. Totsiens.